على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا ما بعد. Ibu-ibu jamaah marib yang dirahmati oleh Allah SWT, malam hari ini kita akan membahas tema charging iman. Biasanya kata-kata charging untuk mengisi HP. Ya, kalau HP-nya lemah, maka diperlukan apa? Charging, supaya full 100%. Nah, ternyata manusia ini imannya itu naik turun. Maka perlu apa? Di-charging supaya imannya nyala terus. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka biasa mengatakan ta'alu bina nu'minu sa'ah. Mari kita duduk sejenak untuk meningkatkan keimanan. Karena keimanan itu bisa bertambah dengan ketaatan. Kalau ketaatan kita meningkat, maka imannya akan naik. Tapi namanya manusia, ada hawa nafsu, ada godaan setan, ada godaan kehidupan. Kadang-kadang mengalami apa? Penurunan. Ya, semangatnya menurun, ibadahnya menurun, kebaikannya menurun, maka iman pun akan mengalami apa? Penurunan. Karena itu wastabiqul khairat. Ya, kita harus bergegas dalam kebaikan-kebaikan untuk menjaga stabilitas iman kita itu. Nah, Nabi SAW dalam riwayat Imam Muhammad mengatakan definisi iman itu idza sarrat ka hasanatuk wa sa'at ka sayiatuk fa anta mu'min. Ya, idza sarrat ka hasanatuk wa sa'at ka sayiatuk fa anta mu'min. Ya, ukuran iman itu kata Nabi, bila kamu senang ketika berbuat baik. Apa? Bila kamu senang ketika berbuat baik. Makanya pintu kebaikan itu harus terus kita buka. Jangan pernah ditutup. Ya, buka terus kebaikan-kebaikan. Ya, karena itu akan apa? Meningkatkan iman kita. Atau yang kedua, wasaat kasayiatuk. Bila kamu mengalami penurunan iman karena satu dosa, karena satu kesalahan, maka kamu merasa menyesal. Ya, umpamanya tadi pagi ada di antara kita bangun-bangun sudah azan, berarti enggak tahajud. Kan? Lewat tahajudnya. Itu sudah harus mulai dikoreksi. Kenapa kok sampai malam tertidur lelap sampai apa? Tidak tahajud. Bangun-bangun sudah azan. Berarti apa? Ada yang tidak beres dengan perilaku kita. Bisa jadi ada dosa yang terjadi dengan kita sehingga menjadikan kita lalai. Ya, sampai terlewatkan tahajud malam. Apalagi kalau bangun-bangun udah kelewat subuhnya. Ya, bangun-bangun udah jam 5:30. Apalagi itu. Ya, berarti memang penyesalannya harus lebih dalam. Ya, koreksi terus terhadap diri kita. ada yang salah dengan kita. Mungkin kesalahan itu lewat mata, pandangan yang haram. Mungkin kita mendengarkan sesuatu yang haram. Mungkin kita bicara yang tidak ridhoi oleh Allah, menyakitkan hati orang. Mungkin ada perbuatan-perbuatan yang kita tidak sadari. Ternyata perbuatan itu mengandung dosa. Ya, makanya kita koreksi. Jangan selalu merasa diri paling sempurna. Ya, paling ya malaikat suci, enggak. Kita banyak kesalahan, kekurangan. Coba selalu koreksi. Supaya terjaga kualitas iman kita itu. Ya. Sehebat apapun kita. Ya, makanya jangan pernah menganggap diri kita itu sudah seperti malaikat. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bin man ittaqa. Jangan pernah kamu menganggap suci dirimu karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa itu. Makanya Nabi mengajarkan doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Ya, kita jangan lupa minta sama Allah. Ya Allah, bersihkanlah jiwa ini. Ya. Sesungguhnya Engkaulah yang paling mampu membersihkan jiwa ini. Ya. Berikanlah jiwa ini ketakwaannya. Ya, sesungguhnya Engkaulah pemilik jiwa ini dan pelindungnya. Ya, karena kita ini banyak kelemahan sebagai manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam posisi apa? Lemah. Karena itu kesadaran kita terus-menerus mengoreksi diri. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jazakallahu khair. Ya, hisab-hisablah dirimu, koreksilah dirimu sebelum nanti kamu dikoreksi di sana di akhirat. Sudah enggak ada lagi bisa diperbaiki. Ya, waktu sudah terlewat. Makanya dari mulai dini kita sudah menjaga diri kita, ngoreksi diri kita dengan penuh kesadaran. Lengah sebentar saja, maka setan akan masuk. Ya, pada ayat 36 surat Az-Zukhruf. Coba dibuka. Surat Az-Zukhruf 36 Allah katakan, "Wa may ya'shu an dzikr rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin wa ya'shu an dzikr rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Coba dibaca. Nah, enggak bawa Quran, ambil Qurannya. Ya, ambil Qurannya. Setiap kali kalau ada ayat Quran dibuka dibaca. Ya. Itu Qurannya banyak itu. Nah, ketemu, dibaca. Ya, makanya jangan pernah lengah. Karena kalau kita lengah, masuk setan. Kemudian kita dipengaruhi sama. Jangan lupa di dalam diri manusia ini, setiap orang ini ada satu jin. Ya, menyertai setiap orang. Ini riwayat Muslim. Setiap orang ada satu jin. Bila kita lengah kepada Allah, jin itu jadi qarin dia. Dia mempengaruhi kita supaya kita melanggar Allah. Tapi di sisi lain, Allah menyiapkan dua malaikat yang mengawal kita. Ya ta'aqabu alaikum malaikatul laili wan nahar. Kalian itu, wahai orang beriman, dijaga oleh dua malaikat. Malaikat malam dan malaikat siang. Menjaga kita. Supaya apa? Mengawal kita supaya kita benar. Makanya kalau di dalam diri kita ada keinginan-keinginan baik, maka itu akan didukung oleh apa pengawal kita dari malaikat ini. Oleh inspirasi-inspirasi baik positif itu juga bisa jadi dari apa dukungan malaikat itu. Ada malaikat malam, dia menjaga dari mulai asar, sholat asar sampai sholat subuh. Ya, nanti malaikat siang dari subuh sampai asar. Jadi ketemunya mereka di sholat subuh. Makanya sholat subuh disebutkan pada ayat ke-78 surat Al-Isra. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Coba dibuka. Al-Isra ayat 78. Coba yang itu dibaca terjemahnya. 78. Nah, itu sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat malam dan malaikat siang berjumpa di waktu sholat subuh. Makanya jangan sampai kita gak ada waktu sholat subuh. Rugi amat. Kita kelewatan malaikat. Ya, sehingga sholat subuh itulah ditekankan betul oleh Nabi SAW. Hanya orang mukmin yang bisa menjaga sholat subuhnya. Orang munafik itu paling berat bangun sholat subuh. Makanya kita harus mengawal sholat subuh. Waktu itu sudah saya ceritain, ada anak kelas 1 SD yang pagi dia sekolah di umum, sore sekolah di ustadz kampung. Kemudian ustadz yang di kampung itu memberi motivasi bahwa sholat subuh berjamaah di masjid diawali dengan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Akhirnya anak kelas 1 SD ini kepingin melaksanakan itu. Jam 4 pagi dia bangun. Ya. Saya dapat cerita ini ketika mengajari para napiter di daerahnya SBY itu, Cikias. Nah, lagi di Cikias, karena saya nggak dikasih kertas, nggak kasih pulpen, saya ngajarin satu grup itu, satu rombongan itu ada 200 napi di masing-masing sel. Kalian nanti kalau pulang harus bisa khutbah Jum'ah. Saya ajarin mereka cara khutbah Jum'ah. Kemudian saya dengarkan mereka menyampaikan khutbah Jum'ahnya. Nah, salah satu dari Medan cerita ini kejadian ada anak SD yang termotivasi oleh guru kampungnya sehingga kepingin dia sholat subuh ke masjid. Jam 4 pagi dia bangun, mau keluar rumah, hari gelap. Bapak ibunya tidur di kamar. Anak ini mau berangkat ngetakut. Dia berhenti mikir gimana caranya ke masjid. Bapak tidur sama ibu. Ya, yang antar sana gak ada. Hari gelap, takut dia. Kemudian tak lama berikutnya ada kakek-kakek Pak Haji sebelah rumah pakai tongkat, tok. Dia jalan mau ke masjid. Anak ini lihat bapak kakek ini jalan ke masjid, ikuti dia dari belakang. Dari belakang terus sampai ke masjid. Dia salat sunnah 2 rakaat, kemudian salat berjamaah. Dan itu berjalan berbulan-bulan seperti itu. Suatu kali ayahnya anak ini memberitahu kepada anaknya bahwa kakek sebelah rumah itu meninggal dunia. Mendengar kakek meninggal dunia, nangis anak ini. Nangis. Ayahnya heran. Kenapa kamu nangis? Kan dia orang lain, bukan keluarga kita. Kenapa kamu nangis? Kata anaknya, kenapa enggak bapak saja yang mati? Itu kakek setiap hari ke masjid. Saya ikuti untuk sholat subuh berjamaah. Sementara bapak tidur terus. Jadi anaknya meluruskan siapa? Bapaknya. Baru sadar bapaknya. Ya, dia di posisi salah. Ya, harusnya itu bapak itu bawa anak yang laki ke masjid subuh itu. Bukan malah tidur. Justru anak ini tersadarkan oleh guru ngajinya. Dan alhamdulillah ada kakek ini yang apa membawa dia ke masjid. Makanya sholat subuh itu penting. Ya, buat apa kamu jadi santri di Al-Islam, tapi kalau sholat subuhnya suka ketinggalan. Ya, itu berarti apa? Ada gak beres dengan kita. Makanya iman harus di-charging. Harus apa? Ya, di-cas, dijawa supaya meningkat imannya itu. Kalau bisa, latihan sebelum subuh sudah bangun. Kalau lewat adzan subuh baru bangun, coba koreksi. Ada apa kemarin saya kok sampai kelewatan sholat tahajud? Ada dosa apa yang saya lakukan? Coba koreksi. Nah, barakallahu fikum sekalian. Seluruh para nabi dan rasul itu mengajarkan umatnya apa? Mengenalkan Allah. Coba dilihat surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, surat Al-Anbiya ayat 25. Yang ketemu dibaca yang keras. Ya, coba itu. Para nabi itu bukan untuk tugas memperbaiki ekonomi, untuk politik, untuk sosial, untuk kemanusiaan, bukan. Ada lebih penting daripada itu. Apa itu? Mengenalkan manusia tentang Allah Rabbul Alamin. Dan apa maunya Allah dari kita itu? Supaya kita sembah. Supaya kita taati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, misi inilah yang tidak mampu dibawa oleh para filosof. Misi inilah yang tidak mampu dibawa oleh para pembesar-pembesar di dunia ini. Itulah misi para nabi. Makanya jasa terbesar Nabi Muhammad SAW kepada kita adalah beliau mengenalkan Allah kepada kita. Dan mencontohkan bagaimana taat kepada Allah itu. Makanya ketika Nabi pernah sholat tahajud sambil bengkak-bengkak kakinya. Aisyah anha bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang? Mengapa engkau beribadah sambil bengkak-bengkak begini? Kan? Padahal Nabi Muhammad sudah dijamin surga, sudah terampunkan dosa-dosanya semuanya. Terjaga oleh Allah, tapi masih melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh sampai bengkak-bengkak kaki. Lah kita, siapa yang jamin surga? Ya, siapa yang jamin surga? Rasulullah SAW. Dalam Imam Bukhari mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umat ini bakal masuk surga. Dijamin sama Nabi Muhammad SAW. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Kau masuk surga dia. Nah, makanya para sahabat heran. Paman ya Aba ya Rasulullah. Siapa orang yang tidak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Kok ada orang yang mau masuk surga? Bodoh banget orang. Maka kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, kata Nabi, mentaati ajaranku, dialah akan dijamin surga. Sementara siapa yang melanggar ajaranku, maka dialah orang yang enggan itu. Makanya, meskipun Nabi dijamin surga dan menjamin kita surga, Nabi sendiri ibadahnya sampai bengkak-bengkak kaki. Makanya ketika ditanya oleh istrinya Aisyah anha, mengapa engkau sampai bengkak-bengkak bini Rasulullah? Karena engkau sudah dijamin oleh Allah. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Coba. Coba kalau kita jadi hamba yang bersyukur. Luar biasa. Kalau kita menjadi hamba yang bersyukur, tandanya apa? Ibadahnya meningkat. Ketaatannya meningkat. Kebaikannya meningkat. Ya, manfaatnya kepada masyarakat terasa. Itu kalau apa? Orang itu bersyukur. Karena syukur itu, kata Imam Al-Qasimi, ada lima tandanya. Orang bersyukur itu ada lima tandanya. Ya, Al-Qasimi di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qasimi, mengatakan lima tanda orang bersyukur. Yang pertama, orang itu selalu ta'zimullah, mengagungkan Allah. Kan banyak orang mengagungkan dirinya, inilah aku. Nah, inilah aku, a'udzubillah. Jangan kamu mengagungkan dirimu. Ya, jangan kamu mengagungkan orang lain. Agungkanlah Allah. Allah Maha Agung. Ya, Allahu Akbar. Banyak mengagungkan Allah. Jangan mengagungkan diri sendiri. Kita enggak ada apa-apa. Nah itu. Tanda orang bersyukur, kata Imam Al-Qasimi, dia banyak apa? Ta'zimullah. Banyak mengagungkan Allah. Subhanallah. Kemudian yang kedua, dia mencintai Allah seutuhnya. Sehingga kalau orang itu mencintai Allah, dia mendahulukan maunya Allah. Dia taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu tanda orang cinta kepada Allah. Ya. Di antara tanda orang cinta kepada Allah, dia mengikuti Rasulullah. Surat apa? Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini tanda orang cinta kepada Allah apa? Mengikuti Rasulullah. Ya. Beri baca. Antum lihat sekarang banyak orang-orang yang mengaku ulama, mengaku orang soleh, mengaku ahli ibadah, mengaku ahli zikir, tapi ibadah mereka ngarang, tidak ngikuti Rasulullah. Ya, itu nggak ada artinya semuanya. Kalau kita merasa cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Jangan melebihi Rasulullah. Gak mungkin ada orang hebat di dunia ini melebihi Rasulullah, tidak mungkin. Tapi sekarang banyak orang-orang menciptakan ajaran sendiri. Ya, luar biasa. Menganggap dirinya lebih hebat dari Rasulullah. Dan ada sebagian mengatakan, wali itu lebih hebat dari Nabi. A'udzubillah. Ya, kalau wali ilmunya langsung dari Allah. Kalau Nabi lewat Malaikat Jibril katanya. Gila banget tuh orang. Menganggap diri lebih hebat dari Rasulullah. A'udzubillahi min dzalik. Itu penyimpangan. Itu godaan setan. Makanya jangan tertipu dengan manusia. Bagaimanapun hebatnya penampilannya. Karena orang sekarang banyak merasa apa? Melebihi porsi Rasulullah. Tertipu mereka. A'udzubillahi min dzalik. Ya? Makanya kata para ulama, ya, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Junayd, termasuk yang lainnya, bila kamu melihat orang bisa berjalan di atas air atau terbang di atas udara, berarti udah karomahnya hebat kan? Bisa jalan di atas air, bisa terbang di atas udara. Kamu perhatikan dia. Kalau dia menyalahi Rasulullah, maka dia pengikut setan, bukan wali Allah. Karena waliullah tandanya apa? Dia ngikutin Rasulullah SAW. Maka itu standar ukurannya. Jangan melebihi Rasulullah. Ya, makanya dalam riwayat Bukhari, tiga orang merasa hebat ibadahnya. Dia datang ke tempat Nabi Muhammad SAW, Nabi sedang tidak ada. Kemudian mereka cerita. Satu orang mengatakan, kalau saya sepanjang malam tahajud, tidak pernah tidur. Kalau kita, semuanya buat tidur, kurang tahajud. Ya. Nah, itu berlawanan dengan orang itu. Nah, jadi orang ini tidak pernah tidur waktu malam. Semuanya buat tahajud. Yang satu lagi mengatakan setiap siang dia puasa. Tidak ada hari tanpa puasa. Namanya saumudar. Puasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Puasa terus. Ya. Ini orang merasa hebat ibadahnya. Yang satu lagi mengatakan kalau saya gak mau nikah dengan perempuan. Perempuan itu merepotkan, menyulitkan, mengambil waktu. Saya fokus untuk Allah, gak mau dekat dengan perempuan. Ya. Pada saat mereka meninggalkan tempat Nabi, Nabi datang diberitahu tentang orang-orang itu. Dipanggil, panggillah mereka ini. Apa yang kalian ucapkan? Ya. Ada mengatakan sepanjang malam tidak tidur semua tahajud. Lagi sepanjang hari puasa tidak pernah berbuka. Semuanya puasa. Satu lagi mengatakan tidak pernah berhubungan dengan perempuan. Apa kata Nabi? Ana a'lamukum billah. Kata Nabi Muhammad, aku orang yang paling kenal tentang Allah. Wa akhsyakum lillah. Dan aku paling takut kepada Allah. Meskipun begitu, anamu wa aku. Nabi tidur, Nabi pun bangun. Jadi jangan tidur semuanya. Tidur. Ya, tapi juga bangun tahajud. Ini malamnya tidur, siangnya tidur, pengajian tidur, nanti Jumatan tidur. Tidur melulu nih orang. Habis waktunya buat molor. Ya. Makanya ketika saya diundang oleh seorang jenderal nginep di vilanya, bagus vilanya. Pas sarapan saya tanya, Bapak Jenderal buat apa bikin villa kayak begini? Ya buat istirahat lah Bapak Ustaz. Lah Bapak kan udah punya rumah di Jakarta. Bapak nginep di villa ini cuma nambah iler. Buat apa jauh-jauh cuma nambah iler? Pindah tempat buat tidur aja. Kata dia, maksud Bapak Ustaz apa? Ya kalau seandainya villa ini buat pesantren, untuk hafal Quran dan IT. Nah, Bapak punya jawaban nanti menghadap Allah. Itu nasihat saya sama dia. Terus rupanya masuk di pikiran dia. Sebentar Pak Ustaz. Akhirnya dia ngomong sama istrinya. Musyawarah. Terus dia setuju. Setuju Pak Ustaz. Sekarang jadi pesantren villa itu. Buat apa kalau bukan cuma tidur dok nambah iler? Kalau ilernya walet, bisa dijual. Lah iler kita apa? Dan, alhamdulillah sekarang villa itu sudah jadi pesantren. Namanya pesantren Umar Khotob Plus. Pesantren Umar Khotob Plus di Bogor. Nah, berkabikum sekalian. Makanya Rasulullah meluruskan orang yang berlebihan tadi itu. Sepanjang malam buat tahajud, tidak apa? Tidak. Itu bukan cara yang benar. Nabi tidur, Nabi pun bangun tahajud. Itu di pola Nabi. Dan kadang saya puasa, kadang tidak. Nabi kadang puasa, kadang tidak. Selama Ramadan ya. Kadang puasa, kadang tidak. Ya. Wa atazawwajun nisa. Dan saya menikahi kaum wanita. Berarti Nabi menyalahkan perilaku semua orang tadi. Ketika itu kan. Diluruskan sama Nabi. Dan saya, meskipun Nabi, saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, enggak mau ikuti sunnahku, dia bukan golonganku. Kalau kita mau menjadi golongan Nabi Muhammad SAW ikuti sunnahnya. Ya. Apalagi sekarang ini bulan maulid ya. Makanya bukan cuma memperingati, tapi juga bagaimana meneladani Rasulullah SAW itu. Dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam dakwahnya, dalam perjuangannya. Dalam membangun peradaban Islam. Luar biasa. Makanya pahami ajaran Nabi itu secara utuh. Ikuti secara totalitas. Jangan sepotong-sepotong. Ya, karena tidak akan ada manusia lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Karena seluruh ilmunya para Nabi diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah berikan ilmu kepada Nabi yang tidak diberikan ke yang lainnya. Itu surat An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Silakan baca terjemahnya. Coba Allah memberikan Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Ini saja sudah tidak ada tandingannya. Padahal Al-Quran ini bersifat global. Kemudian Allah berikan kepada beliau as-sunnah. Penjelas dari Al-Quran. Praktek dari Al-Quran itu as-sunnah. Kata Rasulullah, inni utitu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah kata-kata sedikit, tapi isinya dalam. Nabi Muhammad itu kalau ngomong dikit, tapi isinya apa? Dalam. Nah, coba kamu catat nih. Kamu catat nih. Tiga hadis Nabi, ya, siapa yang menguasai itu, dia menguasai Islam. Tiga hadis Nabi ini ringkasan dari semua hadis Nabi. Ya, habis hadis Nabi, ada yang nyebut puluhan ribu, ada yang nyebut ratusan ribu. Tapi yang tidak terulang-ulang itu pasti sekitar 3.900-an hadis itu tidak terulang-ulang. Tapi ringkasnya ada pada tiga hadis. Nah, coba nanti kamu pelajari, dalami tiga hadis itu sama dengan kamu apa menguasai Islam. Tiga hadis saja. Itu kesimpulan para ulama. Yang pertama hadis Umar Khattab, innamal amalu binniyat wa inna malikulli imri'in ma nawa wa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa kana hijratu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratu li dunya yusibuha aw li imra'atin yankihuha fa kana hijratu ila ma hajara ilaih. Ya, hadis tentang innamal amalu binniyat, ya, bahwa semua amal tergantung niatnya. Itu sepertiga ilmu Islam. Kuasai hadis itu. Ya, Dr. As-Sadhan menulis disertasi Dr. dua juz membahas hadis itu. Dua juz. Ya, karena niat itu posisinya seperti ke ilmu Islam. Makanya kalau orang tidak mampu menangkap niat yang sebenarnya, bisa jadi amalnya kabur. Tidak ada nilainya. Karena ilmu niat ini ilmu yang dalam sekali. Itu hadis pertama. Hadis Umar Khattab. Adhan. Ya, silakan adhan dulu, nanti kita lanjutkan. Allahu a'lam bishawab. Thank you. Masih kurang 3 menit, kecepatan itu aja. Tahu punya siapa itu. Oke, saya lanjutin ya. Hadis yang kedua, hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat faman waqa'a fi syubhati waqa'a bil haram karra'i yarta' hawla al hima ala inna likulli malikin hima ala hima Allahi maharimu ala inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasad al jasadu kullu ala wahya al qalb. Ya, hadis yang kedua, hadis Nu'man bin Bashir, bahwa yang halal jelas, yang haram jelas, di tengah itu ada yang wilayah abu-abu namanya syubhat. Siapa yang suka yang syubhat maka akan cenderung kepada yang haram. Ya, itu hadis ada dalam apa Arba'in Nawawi ya. Nah, dihafalkan itu. Itu hadis kedua. Pada bagian terakhir itu mengatakan sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik, baiklah manusia itu. Kalau dia rusak, rusaklah manusia itu. Apa itu? Kalbunya. Nah, kalbu ini pusatnya niat. Di hadis yang pertama ada terkait dengan yang kedua. Dan menyangkut masalah konsumsi halal haram ini sangat berpengaruh kepada perilaku manusia. Orang kalau mengkonsumsi haram, nanti perilakunya cenderung apa? Melanggar Allah. Tapi kalau dia apa? Menjaga konsumsi untuk dirinya, ya, selalu yang halal, itu akan menjadikan dia apa? Cenderung untuk taat kepada Allah. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa amalu salihah, inni bima ta'maluna 'alim. Ya, para rasul itu ditugaskan oleh Allah untuk menjaga konsumsi halalnya. Supaya hanya yang halal yang baik-baik saja, supaya menjaga apa iman dan amalnya. Ya, sudah masuk azan, silakan kita lanjutkan nanti hadis yang ketiga. Silakan yang azan. Jadi hadis yang kedua adalah hadis apa tadi? Nu'man bin Bashir tentang halal itu jelas, haram itu jelas, dan di tengah itu ada wilayah syubhat, wilayah abu-abu. Siapa yang suka masuk yang syubhat akan terjerumus kepada yang haram. Dan seterusnya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis Aisyah ini ada dua versi lafadznya. Ya, lafaz Imam Bukhari, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat ajaran dalam agama tanpa petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, maka amalnya tertolak. Ya, siapa yang membuat ajaran dalam agama tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka amalannya tertolak. Sementara dalam riwayat Muslim, dan ini yang paling populer, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak mengikuti petunjuk kami, ya, kata Nabi, maka amalnya tertolak. Karena hakikat amal yang diajarkan Nabi itu ibadah. Maka ibadah harus ada dalilnya. Ibadah itu bersifat tauqifi. Ya, ikuti saja Nabi Muhammad SAW. Jangan ngarang dalam beragama. Supaya kita tidak tertolak amalnya. Maka ini menjadi kaidah penting di dalam membentengi agama Islam dari segala karangan orang. Ya, dalam masalah apa? Agama dan ibadah. Karena itu barakallahu'alaikum, ini hadis yang ketiga perlu nanti didalami lagi. Ya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal tidak mengikuti petunjuk kami, maka amalnya apa? Tertolak. Tiga hadis ini menurut para ulama, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Syafi'i dan sebagainya, merupakan kesimpulan dari seluruh hadis-hadis Nabi. Ya. Karenanya kita perlu apa? Mendalami tiga hadis ini. Nah, barakallahu'alaikum, tadi kembali kepada Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Al-Quran, ya, dan Al-Quran ini bersifat global, kemudian diberikan kepada Nabi As-Sunnah penjelas dari Al-Quran ini. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Ahmad ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah apa? Al-Quran. Jadi Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Ya, karena beliau mempraktekkan seluruh isi Al-Quran. Ya, makanya kalau kita mempelajari Al-Quran lepas dari Rasulullah, enggak akan dapat seutuhnya. Pasti bopeng-bopeng. Jadi kalau mempelajari Al-Quran, pelajari apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam sunnah-sunnahnya itu. Sunnah di sini bukan arti sunnah fikih, ya. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu. Sunnah dalam arti apa? Ajaran, ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi SAW yang itu menjadi ketetapan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia berarti apa? Taat kepada Allah. Surat An-Nisa 80 itu. Karenanya kita ini jangan melewati jejak melebihi Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat yang berikutnya, wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajarkan kamu ilmu yang tadinya kamu tidak ketahui. Makanya Rasulullah SAW itu dididik langsung oleh Allah, ya, melalui malaikat Jibril. Sehingga gurunya Nabi Muhammad apa? Malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa. Nah, Nabi dididik oleh malaikat Jibril. Nabi tidak pernah belajar sama manusia. Beda sama kita, kan? Kemudian kita mewarisi ilmu Nabi itu. Dan ilmunya lengkap. Ya. Makanya siapa yang mewarisi ilmu Nabi, maka nilainya 300 kali daripada warisan raja-raja. Apa warisan raja-raja? Hah? Tahu? warisan raja-raja apa? Harta, fulus, emas, ya, kekayaan. Emas, fulus, kekayaan itu warisan raja-raja. Siapa yang mengejar kekayaan, gak dapat ilmu nanti. Tapi yang siapa mengejar ilmu Nabi akan dapat kekayaan. Mau ikut yang mana? Hah? Ikut Nabi lah. Kata Nabi, "Nahnu ma'asyal anbiya la nuwarrits ma taraknahu sadaqah, walakin warathna al-'ilm. Faman akhadahu akhada bihadin wafir." Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Kami tidak mewariskan harta. Seluruh harta yang kami tinggalkan itu sedekah." Rasulullah sebelum wafat itu meninggalkan 15 bidang tanah. Ya, saya punya disertasi doktornya yang mengungkap kekayaan Nabi. Luar biasa kekayaan Nabi. Ya, 15 bidang tanah itu satu tanahnya nilainya 25,5 kilogram emas. Ya, dihitung sama kawan saya lulusan Jepang. Dari 15 bidang tanah dengan nilai 25,5 kilogram per bidang tanahnya itu, maka seluruhnya mencapai 400 miliar. Itu warisan Nabi. Tapi Nabi tidak mewariskan untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, tidak. Semua disedekahkan untuk umat. Kita mewarisi buat diri kita, keluarga kita kan? Nabi Muhammad tidak. Itu ketetapan Allah. Seluruh para nabi tidak mewariskan harta. Tapi yang diwariskan apa? Ilmu. Maka siapa yang mewarisi ilmu nabi, dialah orang beruntung. Dalam kitab Miftah dari Sa'adah, Ibnu Qayyim merinci dua juz kitab. Miftah dari Sa'adah, dua juz kitab. Merinci keutamaan ilmu agama dibanding dengan harta yang dikejar orang itu. Ya, kan sekarang banyak anak-anak sekolah jurusan ekonomi, jurusan politik, jurusan apalah itu, ah, teknologi, jurusan perminyakan. Untuk apa mereka belajar itu? Cari fulus, ya kan? Untuk mewarisi hartanya para raja-raja. Nah, kalian belajar ilmu agama, nah, nanti juga belajar ilmu dunia. Tapi ilmu agama dulu, nanti ilmu dunia. Supaya jangan sampai gak dapat ilmu agama. Ilmu agama yang pokok itu yang warisan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kita warisin itu. Supaya kita mulia. Dan nilai ilmu agama ini berapa kali? 300 kali dibanding ilmu dunia dikejar sama orang. Ya, makanya jangan kecil hati. Inilah yang harus terus memotivasi kita. Terus belajar Al-Quran, terus belajar sunnah, terus belajar ilmu-ilmu dalam keislaman ini, ya, untuk peserta daurah diberikan 20 ilmu dalam 5 bulan. Tahu udah berapa ilmu sekarang? Hah? Yang paling ada 10 ilmu kali ya. Nah, itu mereka mempelajari ilmu-ilmu Islam, ada 20 ilmu dipelajari dalam 5 bulan. Sama prakteknya insya Allah. Hah? Kalian terus menghafalkan Quran, mendalam ilmu, ya, sampai ilmu itu ada di dada, bukan di catatan. Nah, ilmu itu di dada, di hafalan, ya, diingat-ingat, bukan cuma di catatan. Jadi al-ilmu fi sudur la fi sutur, ilmunya ada di dada, tersimpan, tidak apa, sebatas di mana, mana di tulisan, ya. Nah, karenanya berkabikum, ilmu inilah yang kita warisi dari Nabi Muhammad SAW, ya, dan itu lebih dahsyat daripada hartanya yang diwariskan oleh raja-raja. Jangan lupa itu. Ya. Nah, barakallahu'alaikum, makanya bagi kita yang mempelajari ilmu-ilmu Islam, itu harus pede, harus apa? Percaya diri. Ya, jangan sampai takut hidup, mamanya kan. Ya, karena keyakinan kita kepada Allah itu apa, membuka semua pintu urusan dunia itu kecil, ya, makanya iman inilah yang harus di-charging betul. Coba kita lihat pada ayat 71-72 surat Sad, ada apa dengan
dua ayat itu.
Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin.
Surat Sad ayat 71. Kalau bisa ayat ini dihafal ya, dua ayat itu penting untuk mengungkap hakikat manusia. Dua ayat itu mengungkap hakikat manusia. Coba dibaca.
Ya. Allah ciptakan manusia, yang utama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dari mana diciptakan? Dari tanah. Fisik kita ini itu terbuat dari tanah. Makanya kalau meninggal dikembalikan ke tanah, nanti dibangkitkan dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah dan dibangkitkan dari tanah. Ya. Makanya selama hidup tubuh kita butuh apa? Butuh yang keluar dari tanah kan. Ya. Buah-buahan, makanan banyak semua dari tanah. Ya. Itulah fisik kita. Jadilah jasmani kita. Kita makan, minum, istirahat, tidur, segala macam itu untuk tubuh kita ini. Tapi ada lebih penting. Ayat yang kedua, ayat 72. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ya. Yang kedua, Allah ciptakan ruh di dalam diri manusia yang ditiupkan langsung oleh Allah. Atas dasar itulah kemuliaan manusia itu. Sehingga malaikat disuruh sujud kepada manusia. Artinya kemuliaan manusia bukan di jasmaninya, tapi di mana? Di rohaninya. Jadi manusia ada berapa jenis? Jasmani dan rohani. Itulah yang disinggung dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, ini banyak presiden dari mulai Soekarno sampai yang sekarang. Lebih perhatian tentang jasmaninya. Bagaimana membangun jembatan, bagaimana membangun jalanan, ya. Bagaimana membangun ekonomi. Tapi rohaninya tidak dapat perhatian. Dan harusnya itu menjadi apa? Menyatu di dalam pendidikan di Indonesia. Karena pasal 31 itu konstitusi menugaskan pemerintah untuk membuat pendidikan buat rakyat Indonesia agar menjadi warga yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini apa ini? Ini rohani. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu apa ketetapan konstitusi, undang-undang. Tapi hasilnya koruptor-koruptor itu coba. Ya, koruptor itu pasti rusak rohaninya. Ya, judol, pinjol, narkoba, itu LGBT, itu pasti rusak rohaninya. Ya. Itu berarti apa? Salah pendidikannya. Ini dominan loh di Indonesia ini. Sampai kemarin wartawan kawakan Peter Gonta mengatakan Indonesia menuju ambruk. Kenapa? Karena MBG dikorupsi. Itu kan terkait dengan makanan banyak orang. Makanan orang dikorupsi. Karena rakyat dikorupsi. Pendidikan korupsi, hukum korupsi, korupsi semua aja pak. Kami gemes rakyat ini lihat korupsi di Indonesia ini kan.
Makanya itu harus jadi melekat di dalam proses pendidikan untuk melahirkan generasi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dulu saya sekolah SD masih ingat. Masuk SD pertama diajarin ini Budi, itu Rini. Budi ke sawah, Rini ke pasar. Lah ngapain kita ngurusin Rini sama Budi? Biar aja diurusin bapaknya kan. Kenapa? Karena menterinya gak ngerti arti pendidikan itu. Rusak. Makanya rohani ini harus kita bangun. Itulah iman. Hubungan kita kepada Allah itulah iman. Coba kamu lihat surat Al-Hasyr ayat 19. Ayat itu mengerikan sekali. Ya. Wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Surat Al-Hasyr ayat 19. Itu ayat mengungkapkan semua kejahatan manusia sebabnya satu. Karena dia lalai kepada Allah. Terputus sama Allah. Saya baca. Coba itu. Fasik itu apa? Pelanggar Allah. Orang melanggar Allah namanya fasik. Nah, apakah sama orang fasik sama mukmin? Enggak sama. Itu surat As-Sajdah ayat 15 sampai 20. Afa man kana mu'minan ka man kana fasiqan la yastawun. Amma alladhina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa amma alladhina fasaqu fa ma'wahumun nar. Coba itu. Enggak sama orang fasik sama orang mukmin. Orang fasik itu suka melanggar Allah dia. Ya, bisa jadi gak kenal sama Allah, bisa jadi kenal sama Allah. Tapi kerjanya melanggar Allah terus dia. Makanya jangan sampai kita terkena penyakit ini. As-Sajdah 18 sampai 20. Coba dibaca. Keras. Yang keras.
Ada orang-orang yang vaksin, tapi seperti mereka dalam tangga mereka tak mengetahui. Mereka yang sudah bersalin di dalam dan yang katakan berangkat.
Jangan. Fasik itu jin neraka. Semua pelanggaran-pelanggaran syariat itu fasik semua. Korupsi, narkoba, judol, pinjol, LGBT, ya, penyimpangan-penyimpangan itu fasik semua. Pelanggaran kepada Allah. Makanya begitu pentingnya arti iman. Karena dia konsumsi apa? Rohani kita. Rohanimu itu harus kamu jaga betul. Apa? Kata para ilmuwan, posisi rohanimu itu 80%. Berapa? Posisi berapa? 80%. Jasmanimu itu cuma 20%. Kamu makan, kamu minum, kamu tidur, kamu olahraga, ya, kamu rekreasi, kamu kuliner, kamu puaskan tubuhmu itu. Itu hanya menempati 20%. 80% di mana? Di rohani. Rohani apa isinya? Iman. Iman isinya apa? Ilmu. Makanya ilmu sama iman itu harus apa? Menyatu. Makanya Allah turunkan pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama itu ilmu. Kamu baca tapi kamu libatkan Allah. Bukan seperti ilmuwan barat dan timur membaca tapi tidak melibatkan Allah. Namanya sekuler. Ilmuwan-ilmuwan barat dan timur tidak melibatkan Allah. Lahirlah ilmuwan sekuler. Tapi ilmuwan muslim, setiap kali dia membaca Al-Quran atau membaca alam ini, itu mengaitkan dengan Allah. Nah, itu nanti menjadi kebutuhan rohani. Nikmat sekali. Makanya Profesor Uwe Hoffmann, mantan duta besar Jerman yang masuk Islam, dia menulis buku dengan 300 referensi mengatakan bahwa perkembangan Islam ke depan akan terpesat terjadi di Amerika. Kenapa? Karena di Amerika yang masuk Islam itu paling banyak orang pintar. Ya. Di NASA itu ada 40% ilmuwan yang masuk Islam. Ya. Si Profesor Jeffrey Lang, ahli matematika, itu masuk Islam sekarang kemana-mana dia bicara Islam. Luar biasa. Jeffrey Lang itu. Ini kalau ilmuwan sudah bersentuh dengan Islam itu dahsyat. Ya. Makanya kalian kalau bisa jadi ulama tapi sekaligus jadi ilmuwan. Ulama menguasai ilmu Al-Quran dan ilmu Islam, ilmuwan menguasai apa? Ilmu apa? Ilmu dunia dan ilmu alam. Ya. Kalau itu terpadu dahsyat. Ya. Nah itu nanti akan menjadi konsumsi apa? Rohani. Semakin dalam ilmumu, semakin meningkat imanmu, semakin kamu dekat kepada Allah. Semakin kamu merasa arti hidup ini. Ya? Subhanallah. Makanya ukuran iman orang itu apa? 5. Ya, ukuran iman orang Allah tetapkan berapa? 5. Surat Al-Anfal ayat 2-4 itu ukuran iman. Masing-masing kita coba diukur imannya dengan 2 ayat 3 itu, Pak. Ayat kedua sampai keempat. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, diapalin tuh wes. Ya, dari ayat 2 sampai 4 surat Al-Anfal. Itu ukuran iman. Kalau orang tidak terpenuhi sesuai dengan ketetapan ayat itu, berarti imannya harus apa? Dijaga, dikawal, ditingkatkan. Disesuaikan dengan ayat itu. Apa isinya? Coba dibaca. Jadi ada berapa? Ada 5 tanda kualitas orang beriman. Innamal mu'minuna, innama itu adatul hasr, pembatasan. Di luar itu tidak. Jadi Allah membatasi iman itu dalam 5 kategori ini. Ya, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tanda pertama, bila disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Maknanya apa? Dia merasa senang dengan Allah. Dia merasa bergantung kepada Allah. Dia merasa takut kepada Allah. Makanya kata-kata Allah itu selalu muncul di lidahnya. Muncul di mulutnya. Ya Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah. Mulutnya itu selalu nyebut nama Allah. Hatinya terpaut sama Allah. Enggak kemudian, copot-copot. Wih, Mick Jagger. Apaan Mick Jagger? Ya. Ya, enggak usah nyebut yang lainnya. Nyebut Allah. Ya. Ada orang sakit, ibu. Lah sakit manggilnya ibu, bukannya manggil Allah. Aduh, sakit apa ya? Manggilnya bapaknya, mana sih? Manggil Allah yang menciptakan kamu itu. Kan? Ya, makanya kalau ada apa-apa, yang dipanggil siapa? Allah. Ini sekarang banyak orang sakit. Ketika dia sakit, yang diingat apa? Pertama, obatnya apa? Dokternya siapa? Rumah sakitnya apa? Bukan Allah yang menyembuh. Ingat Allah dulu. Ya? Supaya diberikan kesembuhan. Ya Allah. Ini orang sudah banyak berpaling dari Allah. Itu tanda orang beriman. Pertama, dia terhubung sama Allah. Bila seseorang lalai dengan Allah, setan masuk. Di situ dia melanggar Allah. Ya? Maka jangan terputus sama Allah. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman. Dia terhubung dengan Al-Quran. Orang beriman itu tidak jauh dari Al-Quran. Jangan ada hari tidak baca Quran. Ya. Bahkan Nabi mengajarkan kalau bisa setiap hari membaca Quran itu 10 juz setiap hari. 3 hari khatam Quran. Kalau kita bisa 3 hari khatam Quran, maka itu berarti imannya utuh. Ya. Terus terang saja, saya sulit mencapai khatam Quran 3 hari sekali, kecuali ketika ditangkap Yesus 88. Jadi, waktu ditangkap itu, habis sholat subuh, kemudian dibawa ke Polda, diinterogasi setiap hari 12 jam, tidak boleh ditampingin oleh pengacara, tidak boleh ditengok oleh keluarga, selama 14 hari. Kemudian si Desus nanya, Ustaz gak takut? Kan kerumun banyak orang Desus. Enggak. Filsafat hukum itu menghukum orang yang jahat atau orang salah. Saya gak jahat, saya gak salah. Kemudian interogasi mulai. Dia bilang, boleh gak dikasih kertas sama pulpen? Kasih kertas pulpen, dia interogasi. Capek saya nulis. Interogasi capek saya nulis. Selesai interogasi 14 hari, saya selesai satu buku. Ya, buku itu nanti saya kasih judul Hikmah Dibalik Ditangkap Yesus 88. Hari ke-15, datanglah pengacara dampingi kami untuk BAP. Saya titipin tuh. Apa? Buku saya yang sudah selesai, satu buku. Tolong kasih keluarga saya biar diketik, dicetak buku. Ketika buku itu keluar, geger Densus di dalam. Bagaimana orangnya di dalam? Buku kok keluar di luar? Ya. Subhanallah, buku itu pas ada kunjungan keluarga, kasih saya satu. Buku itu kasih saya kasih pengantar. Buku itu diminta sama Densus. Kemudian dia baca. Nah, di pengantar itu saya bilang begini. Saya terus terang saja belum pernah khatam Quran sebelum ditangkap Yesus itu 3 hari sekali. Setelah ditangkap Yesus 88, alhamdulillah saya bisa menghatamkan Quran 3 hari sekali. Bila Anda ingin supaya bisa khatam Quran 3 hari, silakan ditangkap Yesus 88. Itu Denzel baca, kok ketawa-ketawa dia. Kemudian saya bilang di pengantar itu, ternyata saya ditangkap Yesus 88, melebihin presiden. Karena presiden tidak diantar sampai toilet, tapi kami diantar sampai toilet. Dikawal bersenjata sampai toilet. Jadi hikmahnya banyak sekali. Tapi antum gak usah nunggu ditanya, tangkap dia sudah 8 mau khatamin 3 hari sekali aja Quran ya. Makanya itu coba kita latih diri kita. Memang bisa khatam sehari berapa? 10 juz 3 hari khatam Quran. Itu tandanya apa? Imannya puncak. Itu makanya Al-Quran mengatakan tanda orang iman itu dia terhubung dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Sehingga imannya terus bertambah dengan baca Quran. Antum kalau baca Quran nangis, sholat nangis, kapan? Hah? Atau enggak pernah? Waktu sholat nangis. Hah? Pernah enggak? Ya, banyak orang sholat nangis, khatam, apa namanya, baca Quran nangis. Kapan? Kalau banyak utangnya. Kalau banyak utangnya tuh, minta Allah mudahkan supaya bisa bayar utang. Atau kena penyakit yang parah, dokter sudah angkat tangan. Ya Allah, mati nih ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Ya. Ada nangis. Nah, karenanya saudara sekalian, saya mau tanya sama antum. Antum sholat itu ketika sholat yang diingat apa? Hah? Kalian kalau sholat yang diingat apa? Hah? Kamu sholatnya ingat apa? Hah? Kalau sholat, wes ingat apa? Kalau sholat ingat apa? Ingat kampung, ingat orang tua, ingat apa? Hah? Harusnya sholat itu mengingat Allah. Coba lihat tuh surat Thaha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya. Baca. Nah, tuh kan. Ingat sholat itu untuk mengingat Allah. Tapi banyak orang sholat yang diingat di luar sholat. Ya, tagihan. Ingat waktu sholat. Barang hilang, ingatnya waktu sholat. Coba itu kan. Arah. Makanya khinzab itu setan yang khusus menggoda orang sholat. Makanya kalau sholat jangan lupa ingat sama Allah. Nah, kembali kepada tanda orang beriman, dia terhubung dengan Allah lewat Al-Quran. Makanya Imam Sufyan Ibn Uyainah mengatakan, kalau kamu ingin tahu engkau jauh atau dekat dengan Allah, perhatikan hubunganmu dengan Al-Quran. Kalau kamu dekat dengan Al-Quran, tandanya kamu dekat sama Allah. Itu ukurannya. Kata Imam Sufyan Ibn Uyainah, itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mau dekat sama Allah, jangan lupa dekatlah dengan Al-Quran. Karena itu firman Allah. Ya. Barakallahu fikum. Itu tanda kedua. Wa idza dzikrallahu wajadat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum iman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hidup ini harus tawakal. Usaha maksimal pasrah sama Allah. Kamu usaha maksimal pasrah sama Allah. Nikmat. Ya. Sebagai manusia usaha dulu. Jangan doa tanpa usaha. Usaha dulu baru doa. Tawakal kepada Allah. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian ukuran iman yang ketiga, keempat adalah apa? Alladzina yuqimuna shalah. Menjaga salat. Itu yuqimuna shalah itu fi'il mudhari, artinya terus-menerus menjaga salat lima waktunya. Orang beriman itu ditandai dengan apa? Sholat lima waktunya terjaga. Ya, terutama subuh nih. Ya, di mana-mana masjid itu subuh dikit. Itu pun banyak orang tua. Ya. Makanya Pak Hamka bilang, kalau lihat orang beriman, lihatlah sholat subuh. Kalau lihat orang Islam, lihatlah sholat Jumat. Jumat penuh. Mana-mana kan. Subuhnya. Nah, ini yang. Makanya, supaya kita masuk ke dalam beriman, jaga sholat subuh berjamaah. Ya. Kemudian yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menginfakkan sebagian hartanya. Dia enggak pelit dia. Ya, baik menaikkan zakat hartanya dalam setahun atau menginfakkan atau sedekah dari bagian hartanya. Kalau dia tidak mencapai nisabnya. Ya, makanya jangan lupa bersedekah, berinfak, ya, mengeluarkan sebagian harta kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Nah, ketika lima syarat ini terpenuhi, maka iman itu rohani kita akan hidup. Lima ini tandanya. Ya, rohani apa? Akan hidup, terjaga dengan lima ini. Ya, kalau kita siswa, santri, bagaimana berinfak? Kan duitnya pas-pasan, kadang-kadang kurang. Ya. Ya. Infak itu enggak harus dengan duit, bisa dengan tenaga. Tadi ini bawain apa? Minuman. Ini apa ini? Sedekah dia. Tenaga kan? Infak membantu teman angkatin barangnya atau senyum. Senyum itu apa? Infak juga itu. Kan? Jadi memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi bisa dengan uang, bisa dengan tenaga, dengan apa? Dengan senyuman. Makanya itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, wa mimma razaqnahum fi ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalau lima syarat ini terpenuhi di dalam diri seseorang, maka dialah orang mukmin yang sebenarnya. Nah, itu ukurannya. Makanya kita charging terus iman kita dalam melaksanakan lima hal tadi itu. Ya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa ma'firatun wa rizqun karim. Allah akan berikan derajat tertinggi buat orang-orang itu. Dan diberikan rezeki mulia di dunia sampai di akhirat. Selamat dunia akhirat orang itu. Makanya jangan lupa dua ayat apa? Surat apa? Al-Anfal itu menjadi ukuran keimanan seseorang. Yang harus selalu kita jaga supaya iman kita jangan decline, jangan mengalami kemunduran, jangan kendor, tapi terus terawat. Ya, sebagai iman yang sehat. Assalamualaikum, saya kira itu kajian kita malam hari ini. Kita lanjutkan dengan sholat berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.